Venga, ministra.
Uue aasta tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. 2024. aasta esimeses saates sirvime koos Lilian Keskineniga ajakirja, mille nimi on Ingerin kirko ehk Ingeri kirik. Saame teada, mis seal sees on, ning kuuleme, kuidas Lilian seda ajakirja teeb. Mina olen Piret Riin, soovin head kuulamist. Lilian Keskinen, sina teed oma missioonitööd endiselt Venemaaga seotult. Sinu töö Ingeri kiriku ajakirjaga toimub peamiselt veebi teel, aga seotud oled ikka nende inimestega Venemaal, kes on Ingeri kiriku koguduste liikmed ja elavad praegu väga keerulistes tingimustes. Aga sind, Lilian, ei ole ikka Jumal maha jätnud ja sinu töö seal jätkub.
Ma olen vahel oma elus mõelnud, et mida see tähendab, kui keegi räägib, et Jumal ütles talle midagi. Mina nagu sellist nii-öelda üleloomuliku häält oma elus kuulnud ei ole. Tagantjärele küll olen aru saanud, et nüüd Jumal oleks tahtnud, et ma nii teen või nüüd just nimelt Jumal juhtis mingit olukorda, kutsus inimesi või kohtusin inimestega ja see oli kõik Jumala juhtid olukord. Aga nüüd hiljuti oli just kinnitus mulle, et Jumal ikkagi, ma loomulikult olen teadnud enne ka, et ega Jumal on minuga ka rääkinud, aga alati ei saa ma sellest lihtsalt kohe aru. Minu jaoks on küsimus, et kuidas ma tean, et nüüd Jumal räägib või et ma nüüd ise mõtlen, aga igal juhul näide oli selline, et ma seisin toidupoes küpsise riiuli ees ja siis tuli mõte, et äkki peaks ostma, et kui mõni inimene ootamatult külla tuleb, et siis oleks hea kapist võtta ja pakkuda. Ja siis kohe tuli endale pähe mõte, et aga et kogemus on näidanud, et me sööme perega need küpsised või maiustused tavaliselt ikkagi ise enne ära, kui need külalisteni jõuavad. Ja mõtlesin, et ma siis parem ei osta need küpsised, et küll me siis jõuame osta, kui külalised tulevad. Ja järgmisel hommikul, 20 minutit enne, kui külalised kohale jõudsid, nad helistasid, et kas ma olen kodus ja nad tuleksid külla. Ja mitte lihtsalt külalised, vaid Ingeri kiriku piiskop oma naise ja siis autojuhiga. Ja siis tollel hetkel ma sain väga selgelt aru, et see oli eelmisel õhtul see küpsisäriuli seismine, et Jumal üritas mulle märku anda, et nüüd tuleks valmistuda. Aga neid küpsiseid meil siis pakkuda polnud olid teised küpsised, aga meil oli hoolimata nende ühtede küpsiste puudumisest, meil oli väga tore tunniajane kiirkohtumine. Ja ma nende piskupile rääkisin ka sellest, et eelmisel õhtul oleks pidanud küpsiseid ostma, aga näe, punnisin vastu ja jäid ostmata ja siis tal oli ka lõbus.
Ma loen siit välja, et sinu suhe Ingeri kiriku piiskopiga on väga lähedane. Kuidas see on niimoodi kujunenud?
Seda, kuidas kellegagi nii head suhted kujunevad, ega me ju keegi ei tea. Mõnede inimestega lihtsalt saadakse nii hästi läbi. Ega ei ole nii, et igakord kui piiskop Soome tuleb, et siis me temaga kusagil kohtuksime, aga tollel korral oli niimoodi, et see buss tegelikult, millega nad sõitsid, viis Vanda lennujaama mingeid inimesi, mis tähendab seda, et nad olid väga lähedal meile. Tegelikult nende reisi eesmärk oli külastada nende Soomes õppivaid poegi. Neil tuli järsku mõelda, et mina elan seal või meie elamisel väga lähedal. Jumal on juhtinud seda niimoodi, et saame nendega toredasti läbi. Ja kui me sügisel käisime Peterburis, siis me ka saime, kokku mul oli vaja siis tookord saada allkiri lepingule, mis on nüüd sõlmitud Eesti Evangeelse Luteri kiriku ja Ingeri kiriku vahelise koostöö lepingule tehti lisaleping ja siis sellel oli vaja saada Ingeri kiriku piiskopi allkirja. Siis tookord ka ei olnud ainult lihtsalt niimoodi, et piiskop selle allkirjastas, vaid meil oli aega kohvikus istuda ja juttu rääkida. Ja. See leping põhiliselt puudutas Jaani kogudust või Jaani kirikut ja koguduse teenimist ka, sest siis kui mõned asjad tagasi see leping allkirjastati, siis see lihtsalt poliitiline olukord oli teine. Kuna mõned asjad jäid tookord konkreetselt kirja panemata, siis peeti vajalikuks, et lihtsalt lepitakse konkreetsemalt asjades kokku. See kohtumine oli juba kevadel, siis said kiriku esindajad kokku, ma olin seal tõlgiks. Elka piiskop jõudis selle allkirjastada juba suvel, aga nende igasuguste poliitiliste olukorda tõttu mitu korda plaanid muutusid, et Lõpuks tundus siis kõige lihtsam, et ma lihtsalt viin need lepingud talle, ta allkirjastab ja siis ma toimetan need Tallinnasse tagasi.
Nii et kogu see logistika on selle praeguse poliitilise olukorra pärast?
Jaa.
Sinul on olnud kuni selle ajani, kui Soome oli sunnitud oma piiri Venemaaga sulgema, võimalik aegajalt ikkagi ka seal koha peal kogudustel külas käia. Mis mulja sulle on jäänud, et mis elu seal elatakse seal kirikus?
Kirikus elu läheb edasi. Ma ju ei tea, mida Ingeri kirikus ka tavaliselt inimesed kõik mõtlevad, aga mingid kihutuskõnesid ei peeta, jutlustes ei puudutata poliitikat. Seal keskendutakse sellele, mille pärast kirik üldse olemas on. Kuna need meelsused on inimesi nagu peresid, kas lõhki just ajanud, aga väga, väga tülli ajanud oma vahel, siis kirik oleks see koht, kus sa ei pea nagu nendele asjadele mõtlema. Selle jaoks, et toetada neid inimesi, siis oleks hea, kui saaks kohal ikka ka minna. Nüüd just eriti selles sõja ajal on igakord, kui me oleme käinud, vahel need samad inimesed kordavad seda, aga siis tuleb ka täiesti uusi inimesi ütlema, keegi ikka selle reisi jooksul korra vähemalt ütleb, et nii tore, et tulite. Et see on nendele väga oluline. Sest noh, paljud mitmed Soome kogudused on ka oma kas sõprussidemed üleüldse üles ütelnud või siis pausile pannud. No ühtepidi ma saan aru, miks nad seda teevad või ka noh, see Venema boikoteerimine ja kõik see, et siis on nagu kõik see üks. Aga teistpidi, et noh, ma ei tea, mis sõprus see siis on, et kui sõbral on rasked ajad, et ma siis tal ka sõber ei ole, et siis kui... Seda ma mõtlen küll, et kogu oma selles vihas Venemaal toimuva vastu või no tegelikult Ukrainas toimuva vastu, et me ikkagi no, kristlastena ja üleüldse, et me ei hakkaks vihkama venelasi. Et ka nemad on kannatajad. Ma nüüd ei ütle, et ukrainlased vähem kannataksid vastu pidi, aga ega patte ei tunne riigipiiri ega vaata passist, mis rahvusest keegi on. Et selles mõttes Jumala ees me oleme kõik ühe pulga veel ikkagi ja keegi pole teisest halvem ega parem. Ja noh, paljud Venemaal elavad inimesed muidugi ei saa sellest ise arugi, et mille käes nad kõik kannatavad või mis nendega tegelikult tehakse.
Suure kirikuga Ingeri kiriku puhul tegemist on. Et kui palju seal kogudusi näiteks on?
Üle 100. Ma täpselt ei tea, sest kui me soomekeelset lehte tehes räägime kogudusest, siis tegelikult kui juriidilises mõttes kõik ei ole koguduse staatuses üldse, aga noh, me ikkagi räägime, kui on need religioossed rühmad, noh, see on selline juriidiline termin või siis on kogudus, et me räägime nendest kõikidest nagu kogudustena ja ja sellepärast, kuna neid nagu ka muutuvad nende staatused, et mingi üksus, mis on olnud religioosne rühm, nemad mingil hetkel on kasvanud nii palju ja tahtnud saada päris koguduseks või siis vastupidi, kui on olnud kogudus, aga see on nii palju hääbunud, et ei ole mõtet olla nagu juriidiselt kogudus, et on targem olla see rühm, siis seda staatust on saadud muuta. Ja ka see, et neid tuleb uusi juurde ja neid ka läheb ära hingerikirikust, et grupp on olemas, ta ei sure välja või teda tegevust ei lõpetata, aga lihtsalt on ka sellised, kes on otsustanud, et nad ei taha enam kuuluda hingerikirikusse. Et siis minul kahjuks puudub info täpse arvu kohta, aga üle 100 neid on.
Kas hingerikirikusse kuuluvad pigem nooremad inimesed või on seal nii nagu Eestis, et on pigem vanemad inimesed?
Nüüd, kui mõelda viimastel aastatel leeritatud, keda ma nagu piltide pealt olen näinud, siis see vanus läheb järjest nooremaks. Aga noh, ega suurtest massidest ikkagi ei räägi ja ma kahjuks ei oska ka öelda, kui palju nagu üleüldse kogu Ingeri kiriku peale kokku liikmeid on. Ma ei tea, 5-8 tuhat, see tundub nii ebamäärane number. See sõltub, et kes küsib, mis eesmärgil sa küsid, kui palju koguduses liikmeid on, et kui peetakse arvet muidugi selle kohta, kes on neid liikmemakse maksnud samamoodi nagu meil Eestis, aga kui küsib justiitsministeerium, kui just on vaja koguduse staatust muuta, siis on teatud arv liikmeid, mis minimaalselt peab olema nii, et vahel mõnes koguduses ei räägitagi väga, kui palju nagu ametlikult liikmeid on, kes on avalduse kirjutanud ja tahavad olla selle koguduse liikmeid, vaid räägitakse sellest, kui palju kirikulisi on. Et see varieerub, et aga nagu mõned tuhanded liikmed Ingeri kirikul on just sellised, nagu, kes siis kas on maksnud või kes on avalduse kirjutanud, aga pühapäeviti kirikus käijate arv võib oluliselt olla suurem. Mulle tundub, et ikkagi Venemaal on ka kuigi palju seda nähtust, mida juba Eestis ja siin lääne pool on, et inimesed, nad ei taha ennast siduda ühegi kokkutsega, aga nad võivad seal käia väga regulaarselt ja pikalt.
Mis asi see on, mis Ingeri kiriku puhul tõmbab need inimesi sinna?
Kirik on internetis väga nähtav ja näiteks just hiljuti Anna kirik, mis on selline suur ja väga, väga kiiresti kasvav kogudus. Kui need tähistasid kiriku 300. aastapäeva, siis olid panud kiriku katusele kellatorni sellise hästi suure mingi täispuhutud tuvi. Noh, tuvid tavaliselt kellatornis nagu nii on, aga see oli suur täis puhutud ja siis kõikis kirikus mööda läksid peatusid, tegid pilti seal ja niimoodi kõrval oli koolima ja siis lapsed mõiku vaatasid seda tuvi ja rääkisid ja kuidagi. See oli põhiliselt hästi positiivne tagasiside, no mõnedele ei meeldinud ka, sest noh, kuidagi ma ei tea, rikkus nende maitse meelt võibolla. Aga lõppkokkuvõttes oli niimoodi, et kuna kõik seda pildistasid, tegid videosid, postitasid, niimoodi, et nad said selle tuvi ees lõpuks mingi üle Venemaalise sellise infopreemia. Kes tahavad kogudus kuidagi kasvatada või nagu inimesteni jõuda, siis oleks endelt õppida küll. Anna koguduse sellel sotsiaalmeedias kontakte. Neil on seal mingi 50 000 jälgijat oli vist või oli veel rohkem. Ja kogu Ingeri kiriku sellel ühisel rühmas oli vist mingi kõva 5000 või. Et noh, see juba räägib. Järgmine või ülejärgmine aasta läheb kirik remonti. Moskva peaarhitekt on seal nagu seda projekti teinud ja on lubanud otsida rahastust ka selleks remondiks ja siis kogudus valmistub selleks nii, et nad nüüd on üürinud Vassili saarelt ühed sellised, no see on ka umbes nagu Telliskivi loome linnaku sarane siuke suurem territoorium. Ja sealt ruumid, neil on praegu seal suur näitus loomine. Väljaspool kirikut nagu sellises ilmalikus kontekstis ja seal ka inimesed käivad, tulevad, maksavad raha, seisavad sabas, tahavad sinna näitusele minna. Neil mõte oli see, et alustavad selle näitusega seal ja siis seal on nii palju ruumi, et seal on võimalik hakata jumalateenistusi pidama. Nad oma kirikus teevad ka vahete vahel jumalateenistus kommentaaridega. Et kuidagi nagu seda jumalateenistuse käigus siis seletatakse, et mis nüüd toimub, miks midagi tehakse. Et siis kui sa esimest korda Luteri kirikusse satud, et noh, siis ikka ju vahid ringi mingis võõras keskkonnas, et mis nüüd toimub ja miks midagi tehakse. Juba mitu aastat on korraldatud ka sellist, seda sinna kutsutad tule leeri kooli, sest see ei ütleks inimestele eriti mitte midagi. Aga siis räägitakse, et tule kristiusu põhitõdede kursusele. Kogudustes korraldatakse seda koha peal, siis korona ajal hakati seda netis tegema. Et siis see ongi nagu selline koolituse vormis, siis sa võid selle noh, kursuse läbida, sa saad diplomi, et sa oled selle käinud. Seal on tulnud moslemeid ja ateiste, aga et isegi kui nad on jäänud moslemiks või ateistiks, aga nad on saanud selle nagu info sealt. Või siis mõni käib mitu korda ja siis ikkagi mõne aasta pärast või hiljem nagu liitub kogudusega ka.
Kui sa hakkasid Ingeri kiriku ajakirja juures tööle, siis te elasite alles Peterburis kogu perekoja. See toimetus oli vist ka seal kiriku keskkantselei juures.
Jaa, nagu Tallinnas on konsistoorium, kirikul on selline keskkantselei, kuna see Ingeri kiriku meediaosakond on tegelikult nii väike ja igapäevaselt. Parem oli küll selline väike toimetusruum, aga noh, niimoodi seal igapäevaselt keegi koos ei istunud, niimoodi, et kui vaja, siis tuldi kokku ja mingit arhiiv oli seal ja nii. Aga kuna Ingeri kiriku majanduslik olukord ei ole kiita, juba pikemat aega pole olnud, siis selleks, et need paremad ruumid raha teenima panna, siis kirikul oli plaan, et välja üürida. Ja siis koliti väiksematesse ruumidesse ja sellega kadus see toimetuse või nagu meediaosakonna ruum üldsegi ära. Ja nagu nii, kuna venekeelse ajakirja tegevtoimetaja elab Viiburis, siis me saame netidel kokku või vahel siis füüsiliselt ka.
Missioni keskusesse käib ka üks ajakiri nimega Ingerin kirko. See ongi see soomekeelne ajakiri, mida sina suures osas ju kokku paned, aga on olemas ka veel teine venekeelne ajakiri. Neil on vist natuke erinevad lugejad.
Siis kui üldse leht asutati, siis oli leht kakskeelne. Ma nüüd vastaid peast ei tea, aga mitmed aastad oligi samade kante vahel sama leht kahes keeles. Ja siis mingil hetkel otsustati teha kaks eraldi, füüsiliselt eraldi ajakirja. Siis oli ka veel lehematerjalt katus, et siis mingil hetkel venekeelse lehe toimetajad vahetusid. Peatoimetaja on alati olnud piiskop, aga nagu tegevtoimetajad on vaheldunud ja siis mille poolest need lehed erinevad, ajakirjad erinevad, on see, et soomekeelses ajakirjas ei ole selliseid viibliõpetuslikke tekste. Kontekst on teine, et soome lugeja on selles mõttes võib-olla haritum või teab neid asju rohkem. Soomekeelse lehe ajakirja mõte on nagu tutvustada seda tegevust, mida Ingeri kirikus tehakse ja noh, neid projekte või kogudusi ka, kus soomega on suhteid rohkem olnud või on. Aga et venekeelne ajakirja on selline üleüldse ka luterlust tutvustav, et siis luterlust tutvustavad asju pole soomekeelsesse lehte vajadust panna. No, soomekeelne ajakirja on mõeldud eelkõige nagu Ingeri kiriku sõpradele Soomes. Ja minu tegemine seisneb selles, et ma kogun need kõik materjalid kokku, mis lehte tulevad. Natuke rohkem ka, milles siis vastutav toimetaja teeb valiku, aga interviud ja lood ja pildid ja nagu kõik kokku saadad, kui seda üksinda teha, siis see nagu eriti muuks aega ei jääd.
Vaatamegi nüüd äkki selle lehe üle. Selle sisu järgi peaks ju ka saama päris hea pildi, et millega Ingeri kirik praegu tegeleb. Algab see ajakiri piiskop Ivan Laptevi juhtkirjaga, mille nimi on siis Ilo kohetuksissa, ehk siis rõõm katsumuste keskel. Ja järgmine on juba pikem kirjutis, mis räägib mingitest muutustest. Need muutused on vist seotud kirikutöötegijate koolitusega.
Teoloogiline instituut, mis Keltos asub Peterburi lähedal, kogu oma selle aja jooksul, mis see instituut on tegutsenud. 90. alguses olid esimesed diakonite kursused ainult. Kogu selle aja jooksul on küll mitmed kordi uuendatud seda kogu seda õppeprogrammi. Ja nüüd ka mõned aastad tagasi, siis oli suund väga sellisele akadeemilisele haridusele, aga siis õige pea märgati, et see selline akadeemilisuse teaduse poole suundumine, see nagu kirikutöös ei aita kaasa, et need vaimulikud ja need spetsialistid nii-öelda, kes seal siis oma hariduse ja lõpudiplomi said, et kui nad siis kogudusse läksid, siis sellest seal väga abi ei olnud. Ja nüüd, kui tuli uus rektor ka, et siis ikkagi on püüd sellel, et loomulikult teatud selline akadeemine baas või tase peab ikkagi olema, aga et seal on palju ka selliseid praktilisi asju. Ja mida varasematel aastatel niimoodi eraldi polnud õppeainena või ainepukte sellest ei saanud, aga nüüd on kohustuslikuks tehtud on see, et ikkagi nendel teoloogia üliõpilastel on ka kohustuslik koguduse praktika kohe juba õppetöö ajal. Et oleksid rohkem valmis selleks tegelikuks tööks, kui nad siis kirikudele lähevad. Aga et see muutus, mis praegu seal Ingeri kiriku kirikuvalitsuses läbi viiakse, on see, et natukene muudetakse nagu tööharude piire, et nüüd loodi uus haridusosakond, mida kunagi enne ei ole üldse olnudki. Ja kui varem moodustati juba muusikaosakond, siis need omavahel hakkavad näiteks väga tihedalt koostööd tegema, just eriti tulevaste organeeside koolituse puhul. Et nagu selle mõte ongi, et see koolitusosakond või haridusosakond, et ta ei ole nagu ülemuslik teiste osakondade suhtes, aga kõik, mis on koolitusega puutuv, et see oleks nagu kuidagi koordineeritud, et keegi teaks, et millist koolitust üldse kellelegi pakutakse. Noh, ütleme, organistidel on mingit, ma ei tea, vaimuliku poole koolitust või selliseid teoloogilisi asju ja laste noorte töös neid õpetatakse, et kuidagi siis koondada, et igaüks ei pea oma jalgratast uuesti leiutama kogu aeg.
Kui palju teeb Singeri kirik siis koostööd teistega?
Jah, seal on uudis selle kohta, et Venemaa luterlik kirik, mis on siis sellised Saksa juurtega. Füüsiliselt nende mõlema peakirikud Peterburis on üksteisest võib-olla 100 meetri kaugusel. Koostööd tehakse, et need kaks kirikud peavad regulaarselt, ma ei tea, kas on kvartalis korra või isegi tihemini. Läbirääkimise arutatakse selliseid teoloogilisi küsimusi ja ka mingid praktilisi küsimusi. Peterburis üldiselt ma ei tea, et need kaks erinevat kirikud oleks väga palju mingid asju koos korraldanud, aga kusagil sellistest suurematest punktidest kaugemal seal ikkagi neid on ja on ka selliseid Ingeri kirikuse tulnud selliseid väiksemaid kogudusi, mis enne kuulusidki Venemaa luterliku kiriku koosseisu, aga siis kas vaimulik on tahtnud Ingeri kirikusse üle tulla või ma ka neid põhjused erinevaid ei tea, aga need ei ole asjad, millest väga niimoodi avalikult räägitakse, mitte et see midagi salajast oleks, aga need on need koguduste siis asjad. Et mille pärast nad on tahtnud üle tulla, aga siis seal just nüüd nende läbirääkimiste räägitakse nendest ka, et ja informeeritakse üksteisi rohkem. Ja on ju ka mõistlik, sest ikkagi mõlemad kirikud või üldse kõik luterlikud kirikud Venemaal, neid on muidki. Need on kõik ikkagi vähemuskirikud. Isegi kui need kirikud kõik kokku oma liikmed paneksid ja kõik oma jõud nagu töömõttes ühendaksid, siis ikkagi jäädakse vähemuskirikuks. Et õige usk on peamine.
Siis on siin lugu Siberi koguduse juhtide kohtumisest.
Kuna Peterburi ja siis ütleme siis täitsa see Lääne-Venemaa ja endine Ingerimaa ja Karjala, et seal on koguduste vahelised vahemaad sellised väiksemad. Seal vaimulikult kohtuvad tihedamini, aga mujal ja kaugemal need koguduste vahelised vahemaad on nii suured, et füüsiline kokkusaamine nagu rohkem kui korda aastas on võimatu. Lihtsalt nagu aeg ei võimalda ja reisimine maksab ka seal. Et siis kord aastas, kui vähegi võimalik, püütakse vähemasti praaskonna tasandil kokku saada, aga et näiteks Siberi praaskonnas on niimoodi, et nad vaimulikud kord nädalas neil on selline ühine palvehed. Ja eks nad siis lisaks palvetamisele ja biblilugemisele vahet räägivad oma uudistest ja muredest ja teevad koostööplaane nagu see neti võimalusi kasutades samamoodi, et oma vahelmoodi kohtuvad.
Siis on erinevaid lugusid siin koolitustest, mis toimuvad erinevates kohtades. Aga kuhu koguneb vist rohkem inimesi kui ainult kohalikud?
Keltos asub see teoloogiline instituut. Seal on võimalik õppida mitmel viisil. On võimalik õppida päevaõppes koha peal Keltos olles, siis kaugõppes niimoodi, et käid sessioonidel seal Keltos. Aga siis see koolitus ise on kõigepealt on selline teoloogiline põhikursus, mis on ühe aastane, võib-olla mitte nagu kalendri aasta jooksul, aga nagu põhimõtteliselt, et see sooritatud saada selleks tavaliselt kulub üks aasta. Koosneb 8 moodulist. Nende moodulite nagu sooritamine et ei ole reglementeeritud, mis järjekorras sa pead neid kursusi võtma või need moodulitel käima, kuna reisimine on kallis. Siis on nagu leitud, et lihtsam on ju liigutada õpetajat kui õpilasi. Siis sellepärast näiteks Murmanskis just korraldati, see nädalavahetusega saab ühe mooduli loengud peetud, et siis need loengupidajad käivad koha peal ja siis on seal oma koguduse inimesi ja siis saad ümbert kaudu, kellel on nagu mugav kuhugi kogudusse kohale sõita, et siis tulevad need õpilased sinna kokku ja siis tuleb õpetaja ja siis ollakse see nädal seal koos ja nüüd Eelmisel aastal see Petrozavodski kogudus või Petroskoi kogudus oli esimene kogudus, kelle juures koha peal üks terve kursuse maha peeti. Niimoodi, et Petroskoi inimesed said selle põhikursuse tehtud nii, et nad ei pidanud kuskile sõitma üldse. Kuna see järjekordi oluline, siis mõni lihtsalt käib sellel kursusel kauem, alustab mingi kolmandal ja siis kuniks ta oma need 800 tehtud, siis saab selle tunnistuse sealt kätte. Ja üldse no selleks, et päriselt teoloogilise instituuti õppima asud, et sellest päriselt nagu üliõpilane saaks, peabki see teoloogiline põhikursus tehtud olema. See on nagu eeldusained tulevad sealt.
Kes see maksab, ise maksavad või kogu?
No see koolitus ise ei maksa kellelegi midagi, et no kui kogudus on võimalik, siis kogudus tõenäoliselt pakub selle toitlustuse, mis seal on. Kui nad on oma koguduse inimesed või sealt lähedalt, siis majutuse eest hoolitseb igaüks ise, aga kodus või tuttavate juures, et no siis instituut ise maksab, ma arvan, selle õpetaja või koolitaja sõidukulud lihtsalt, et see ei maksa palju. Ja keeltes õppimine ka on ikkagi tasuta, et see, sellepärast püütakse ennast nagu võimalikult nähtavaks teha, et saada ka rohkem üliõpilasi, sest et noh, esiteks vaimulike on vaja uusi juurde ja noh, kuna see on küll erakool, et ega sealt riigilt toetusi ei tule, aga noh, ikkagi kui juba maja köetakse, siis on ju mõistlik, et seal on rohkem inimesi koos kui et üks või kaks ja kuna nagu nii seda kooli üleval peetakse, et siis kirik oma kassast ja väga palju Soome ja ka Ameerika toetajate kaasa veel.
Üks lugu kiriku remondist, sama teema, mis Eestis on väga populaarne. Siis on lugu pereseminarist. Kas selline asi nagu pereseminar on täiesti tavaline Ingeri kirikus?
Ei, see on selline uuem asi. Noh, ma arvan, et keskmises Luteri koguduses Eestis ju ka me näeme seal, kui hästi läheb on koguduses laste tööd, kui veel paremini läheb on ka noorte töö olemas, aga sellistele noh, täiskasvanud inimestele tavaliselt eriti midagi nagu peale jumalateenistuse pakkuda ei ole. Et sellepärast ka need pereseminarid on mingi selline ekstra tore hea võimalikus, on tõesti sellised enamasti lastega pered. See Kelto pereseminar, milles siin ajakirjas juttu on, seal oli vanematel oli oma programm ja siis, et lastel oli oma programm samal ajal ka. Ja Kelto kogudus on üldse väga, väga aktiivne selles mõttes, et nad käivad suviti. Alguses oli see isade ja poegade laagri nime all. Aga siis ilmselt tütred tegid lärmi, et aga meie. Ja siis seda muudeti nii, et see on isade ja laste laager, aga siin on tõesti emasid kaasa ei võeta. Ja no, on eraldi veel ka, nüüd on nagu perelaagrid ka, et pered siis sõidavad kuhugi. Kõigil on võimalus minna. Ja siis nad lisaks korraldavad nüüd adventi ajal sellise adventi perelaagriga. See ei ole nende Kelto kogudus oma suumides, vaid Ruskeala kogudusel on head Karjalas head majutusvõimalused, et siis nad on hea seal vedada.
Oi, Jooni, eestlaste Jooni kogudus toimub midagi, aga mis asi see
on? Suvel juulis toimus koraalifestival. Jah, et seal laudi luterlike laule.
Ja mis keeles see laudi?
No seal lauldi vist erinevates keeltes, põhiliselt ikkagi vene keeles, aga saksa keeles ja natukene nendest soome keeles ka.
Praegune Ingeri kiriku töö erinevate rahvaste seas on ju välja kasvanud tegelikult vajadusest soomekeelseid inimesi teenida. Ja kui Anu Väliaho oli seal missioni tööl, siis nende see Mari kogudus, tema nimes nagu rõhutategi, et see on Mari Vene kogudus. Kui palju on nüüd jäänud seda meie hõimurahvaste emakeelset teenimist alles?
Nendes hõimurahvaste kogudustes, kus on esiteks selle keele kõnelejad ja kui vaimulik suudab või noh, kas ta ise on selle keele oskaja või suudab seda keelt ikkagi rääkida, on kuigi või õppinud, siis seal ikkagi kasutatakse. Noh, Mordvas loomulikult on seal venekeelseid inimesi kogu aeg olnud ka ja noh, Mordvas praegu üks kogudus ainult ongi. Ametlikult see Ersa kogudus on jäänud, aga kuna Aleksei Aljoškin räägib mõlemat keelt ise oli tal moksa, siis tänu sellele ta põhijutluse peab ikkagi venekeelsed, kõik saaksid aru, aga siis ta teeb selliseid lühikokkuvõtteid nii Ersa kui moksa keeles. Noh, Marimaal, kui seal nüüd Mari keele oskajaid kogudus on, kes võiksid tekste lugeda, siis ma arvan, seal loetakse ja laudakse laule ka. Ja siis on uud murdi ja komi. Kui vähegi võimalik, siis seda kasutatakse muidugi.
Ja komid said alles hiljuti emakeelse piibli.
Ja. Ja persakeelne piibli tõlketöö läheb ikka edasi ja moksakeelne samamoodi ka. See moksakeelne moksatõlkija Olga. Kui ma liialdan, siis ma ütlen, et minu kunagine pühapäevakooli laps. Kui ma ütlen, kui tegelikult on, siis ma olen tal ühe korra pühapäevakooli tundi pidanud. Oli niimoodi, et seal Mordvas, siis veel oli kolmas kogudus ka linnast väljas maal ja siis ta oli seal maakogudus. Ja siis me ükskord tegime välja see, et me käisime seal neil külas, noh, see oli siis aasta 2000. Ja siis mingi 13 aastat, 14 aastat hiljem kohtusime Kelto kirikust tema, kes ta astus minu juurde ja küsis, kas ma tunnen ära ja ma vaatasin teda suurte silmadega, et ei tunne. Ja siis, aga kui ta siis ütles, kes see kust on, siis ma teadsin küll. Aga lihtsalt, noh, kui 13 aastat tagasi ta oli plus-miinus 10 aastane ja nüüd täiskasvanud inimesega kohtuda ja vahepeal pole näinud ega kuulnud midagi, siis noh, pole ime, et ära ei tunne.
Siin on tõnneks sama nagu.
Siis on jälle üks pikk lugu. See räägib vist Soome sõpruskogudusest.
Üks soomlane kirjutab siin teekonnast, kuidas nendest said selle Rošino koguduse toetajad ja sõbrad. Sellega oli ka nii, et me oleme selle loo kirjutaja Oudi Kurrusega Facebookis sõbrad. Ma ei ole kindel, ma ei ole päriselt kunagi kohtunud, aga kuidagi ta vahel mulle midagi kirjutanud eraviisiliselt ja siis tuli sellest juttu. Ja siis ma tagast küsisin, et kas tal oleks lehte midagi pakkuda. Ja siis on küll. Ja noh, näiteks üldse, kuidas materjale ehte saada, et üks on see, et ise tuleb kõvasti silma tahti hoida ja kõrva tahti hoida. Ma olen kord nädalas, osalen ka kantselei koosolekul. Seal ka erinevate töövaldkondade inimesed siis räägivad mingi oma plaanidest või midagi, siis ma kodus protokolliselt ei kirjutata, aga siis ma teen endale ise märkmeid, et räägitakse mingitest sündmustest või mainitakse nimeste vahel küsin üle, et nagu sealt ma olen saanud hästi palju ka ideid, et millest lähes kirjutada ja siis Ingeri kiriku vaimulikel on ka oma sotsiaalmeedia rühm, siit kinnine rühm. Ja siis ma alati, kui ma hakkan ajalehe materjale nagu keskendunult nagu koguma ja otsima, et siis ma sinna panen üles kutsu üles, et kirjutamise tähtäeg on see ja see, et kui teil on mingid materjale pakkuda, et siis saadki. Aga tavaliselt sealt eriti midagi selle kaudu otseselt ei tule. Aga nii õnneks küll, et kui ma siis vaimulikul otse kirjutan, et kas saaks selle kohta uudist või mingi sündmuse kohta uudist või mingi sündmuse kohta pilte, et siis vaimulikult saadavad küll või siis ütlevad, et pöördu selle poole. Ja ma tavaliselt isegi, kui ma uudiseid palun kirjutada, siis no, sõltub inimesest, kui ma pole taga varem suhelnud, siis ma kirjutan talle no, ütleme 5 küsimust mingi ürituse kohta et, ja ütlengi, et uudise ei pea olema pikk, peab olema näiteks 5 sisukat lauset, mis vastaksid nendele ja nendele küsimust, et kus ja millal ja kes ja miks. Aga noh, alati ei saa nii, et saan kena ilusa 5 lauselise uudise, vaid tuleb veel mitu korda üle täpsustada asja, sest... Noh, võibolla see on ka kultuuriliselt omane, kuidagi väga selliselt üldsõnaliselt ja niimoodi, aga siis, kui ma seda neid selliseid väga üldsõnalisi lugusid loen, et see mulle, kes ma ei ole seal ise kohal olnud, ei ütle mitte midagi, siis ma mõtlen, et kui see mulle ei ütle mitte midagi, siis ei ütle see ka lehe lugejatele mitte midagi, et siis peab ikkagi ise nagu selles mõttes väga terava pilguga neid uudiseid ja lugusid üle lugema, et kui endal tekivad küsimused, siis tuleb need esitada, et siis kohe panna need faktid kirja või siis ümber sõnastada nii, et küsimusi ei tekeks.
Oi, siis on üks tore pruutpaari pilt siin ja lugu ka päris pikk.
Jaa, see on Sõgtõfari koguduse õpetaja abiellus. Selle loo taust on ka samamoodi, et noh, ma olin seda vaimulikuga varem kohtunud. ta ise on Karjalast pärit ja siis ma nägin paar aastat tagasi pilte tema ulmadest, mida ta oli postitanud ja niimoodi. Siis kui ma olen hiljem neid pilte vaadanud, siis ma hakkasin mõtlema, et Tõhkarist pole ammu lugu olnud ja need ilusad ulmapildid olid ja kuna ta vaimulik on sinna alles läinud ka, siis ma kirjutasin neile hunniku küsimusi, saatsin sinna ja siis palusin nendele küsimustele vastata ja siis ütlesin ka, et ma ei tea, kui millised kirjutajad oleks olnud, et kui te tahate, kirjutage terve lugu kohe valmis, aga siis nendele küsimustele võiks nagu vastused seal olla või siis kirjutage need küsimus, vastus ja mõlema kohta. Ja siis alguses ma sain väga napilsõnalise vastuse nendele küsimustele, et mingi kahe lehe küljest lugusid vist välja ei anna kirjutada, aga et midagi ikkagi annab ja siis ma veel küsisin mõned täpsustavad küsimused. Aga need olidki alguses saanud selle vaimuliku enda kohta ja siis ta polnud veel naisedest küsinud ja siis ta sai naisedest vastused, saadis need mulle ja lõpuks siis sai selline tore lugu kokku. Nendel mõlemal on sama selline meditsiiniline diagnoos, mis neid ühendab ja ka hästi sellised sitked inimesed ja sellised heas mõttes usuhullud, ma ütleks. Tundub nii, ise neid ju kohanud ei ole nüüd abielupaarina. Väga, väga imeline, kuidas Jumal on neid juhtinud niimoodi.
Väga ilusad inimesed ka.
Jaa.
Lugu Ulannu tee kirikust. Et siin on ikka tõend sellest, et te tõesti ulatute kuni sinna Paikalini välja ja veel kaugemale, kui seal pühitseti tänavu uus kirikuhuune.
Jah, selle kiriku ehitamise protsessist on ajakirjas varem ka olnud ja üleskutsed soomlastele siis palvetada ja annetada. See oli ka nii huvitav. Ma ei mäleta, mis ehitusega seotud detail see nagu oli, mis mind hämmastas, et miks seal peab, et ma saan aru, et seinad peavad soojad olema niimoodi, aga mingi asi seal oli, et miks seda seal vaja on. Aga et meil on maavärinaid. Meile siit Eestis seda pole ehitamisel vaja arvesse eriti võtta, aga seal pidid sellega ka arvestama, et sellepärast meil läks see kallimaks, kui nad oleks samasuguse kiriku Eestisse või kusagile Peterburi lähistele ehitanud.
Ja koguduse pilt tundub olema sama suur nagu keskmine Eesti kogudus.
Jah. Ega see kiriku hoone isenesest ka väga suur ju ei olegi, nii et ega sinna mingit sadu inimesi ei mahukski.
Siis on siin lugu muusikakollektiivide reisidest, külaskäikudest, kontsertitest. Siis on ühest staažikast töötajast 30 aastat Ingeri kiriku keskkantselei sekretäri tööst, kes räägib, kuidas töö on muutunud selle ajaga. Ja siis paistab on üks pikem lugu diakooniatööst, et Ingeri kirikus on 3 aastat toiminud kriisikeskus nimega Abi ligimesele.
Jaa, see on diakooniast.
Ja jälle üks pruutpaari pilt on siin. Teil on ikka tõesti helge see ajakiri.
Nikitaga ma kohtusin esimest korda nii, et meil oli Keltos missionäride koosolek. Ja siis kui me seal sööklas sõime, siis ta järsku tuli soome keeles tere ütlema. Siis mina pöörasin selle väga tähelepanu, siis veel kuulsin ka, et ta ei ole üldse sealt kandist pärit, ta ütles, et ta oli Uuralilt, Permist, et mis moodi. Ja siis, aga siis ta ütles oma nime, Nikita Lahtinen, Soome nimega sealt Permist selline. Ja siis läks kohe väga huvitavaks ja siis tegime temaga intervju või nendega mõlemaga ka nad vastasid küsimustele ja...
Mis kirjastasid?
Huvitav vene keel. No, ta vahel küll kirjutab mulle, me suhtleme nüüd ka... Kirjutab soome keeles ka asju ja ma kirjutan talle ka soome keeles asju, aga ma tegelikult ei tea, kui hästi ta soome keelt oskab. Tal, isa on ilmselt passi järgi ka soomlane, aga et ikkagi ta kodukone keel, neil on vene keel olnud, aga ta on juured on teda huvitanud ja siis ta on soome keelt ka õppinud. Aga just nende tudengite järgi ka, kellega ma keeltas olen kohtunud, me ei pruugi üldse olla pikemalt nagu suhelnud või vestelnud. Lihtsalt me oleme seal korra näinud ja niimoodi ja kui ma siis kusagil mujal neid näen ja nemad mind näevad, siis enamasti nad väga niimoodi südamlikult tulevad tervitama ja niimoodi, et on näha, et kontaktid on väga olulised nendele. Et on oluline, et seal ikkagi ka meid läänest inimesi käiks.
Ja nüüd oleme jutluseni jõudnud.
See on ka üks lehe osa, et ikkagi mingisugune selline vaimulik osa ka oleks, kes kellegi jutus või mingi mõtisklus või nii. Kui ma neid üleskutseid kirjutan sinna vaimulike listi, siis ma kirjutan, et leht ilmub siis ja siis, sest ma üritan nagu võimalikult palju kirjutamisaega anda, mingi 1,5 kuud vahel kirjutan sinna ette, et nüüd oleks aega, noh, siis ei ole mõtet kirjutada nagu lähima pühapäeva teemal, sest kui leht ilmub, siis võiks olla nagu ikkagi päevakohane see asi. Nüüd viimases lehes olnud jutlus on ka vist paari aasta tagune. See ei pruugi ole just samast aastast või nagu selles mõttes väga värske, aga ajakohane peab ikka olema.
Oh, ja siis on mingisugune uus noorte laulikku.
Jah, see praegu kasutusel olev selline väikeses formaadis sinine noorte lauluraamat on ikka seal, kus noori on ja kus seda kasutatakse ja isegi kui noori ei ole, seda kasutatakse. See on paljudes kohtas ikka väga kapsas juba. Ja siis, no, kuna muusikad ütlevad, et seal on palju vigu seal nootides, siis antakse uus välja niimoodi, et seal no, vanadest võetakse laulid ja lisatakse uusi ka. See ei ole päris see kiriku see lauluraamat, kust jumala teistusel laudakse, sest traditsioonilise lauluraamat on just ilmunud.
Kellegi tunnistus vist või?
Jaa, Saara Mõrtsela, minu kolleeg, meie Soome rahvamissionist, tema elab ja töötab Peterburis alaliselt kohal. Ta teeb laste ja noorte tööd seal ja siis ta oli ühes noorte laagris. Saara käest ma alati iga küsin, et kas sul oleks midagi, et kas oled kuski käinud või mingid uudiseid anda või... Ja siis ta oli olnud ühes noorte laagris. Seal oli olnud hästi selline tore noor, kes oli tulnud hästi kaugelt. Oli vist 11 tundi pidanud sõitma selleks, et kohale jõuda sinna noortelaagrisse ja siis ta temast tegi sellise väikse intervju. Siin on Oksana Tõba on Karjala praostkonna ka meediakoordinaator või noh, ta seal kirjutab uudiseid soomlastele ja siis seal oma praostkonnas. Ja siis ta kirjutab siin sellest, kuidas Kondupohja kogudus sai 33-aastaseks ja et millised sõbrad neil on olnud Soomes Luhalahtis. Need sellised nupukesed, mida taga kaanele pannakse, need, seal on olnud luuletusi ja laule. Ja nüüd on siin selline lugu sellest, kuidas Kelto koguduses, Kelto kiriku all on keldiruumid päris suured. Seal on erinevaid ilusaid ruume pühapäevakooli jaoks kohandatud ja nii. Aga noortel ei olnud oma ruumi. Ja noored tahtsid oma ruumi ja siis ühest laoruumis siis noored oma jõududega tegid seal värvisid seinu ja ehitasid euroalustest selle diivani ja siis nüüd nagu kogunevad seal.
Kas igal kogudusel on Ingeri kirikus olemas mingisugune interneti väljund, et sa saad sealt ka infot koguda?
Taotluslik ja soovituslik on, et igal kogudusel oleks, aga kõigile ei ole või isegi kui see on, siis alati see ei pruugi olla selline, kus koguduse kohta infot saab, et seal võib olla küll noh, sinna gruppi päisesse on pandud, et noh, jumala teesest on siis ja siis või et infot kogud see töökohta saad sellel telefonil, aga internetist mina ei leia infot sündmuste kohta või siis on tõesti 3 aastat vanad või jagatakse seal kogu aeg nagu neid ingerikiriku üldisi postitusi, aga nagu mina, kes ma otsin infotist konkreetse koguduse kohta, siis ma sealt ei pruugi seda leida.
Kui palju sa pead kasutama ka vene klaviatuuri?
Kui mul on vaja, ütleme, venelasele kirjutada sellist paari küsimusega teadet, siis ma vahel kirjuga kirjutan lihtsalt vene keeles, aga ladina tähtedega. Ja enamasti inimesed saavad nendest aru vahel harva. No. Ja no, see sõltub ka muidugi, kui ma seda inimest juba tunnen ja tema mind tunneb, siis ma niimoodi kirjutan, et see võhivõõrde ma ikkagi püüan kirjutada nagu vene tähtedega. Ma olen küll koolis õppinud vene masinakirja, aga kuna mul ei ole eraldi klaviatuuri, vene klaviatuuri, et ma pean arvutisest vahetama seda, siis mul on lihtsam mitte kasutada seda päris nagu vene klaviatuuri, vaid see, mis peen tiitel selle kohta siis käiks, aga see, et kui ma vajutan S, siis tuleb lihtsalt vene S, noh, selline ümberlüksi mõne tähed tuleb siis meeles pidada, et kust mingid susisse või desse saab. Ma olen sellega nii palju harjunud, et ma ikka saan pikemad kirjutud ka niimoodi kirjutud vene keeles. Aga siis, kui ma need lood, pikemad soomekeelsed intervjuud või mingid pikemad lood kellegi inimesega seotud valmis kirjutan, et siis, kuna ma kirjutan selle loo ju soomekeeles valmis, ükskord ma tegin, et ma helistasin sellele inimesele, siis ma tegin suusõnalise otse tõlke vene keelt talle selle jaoks, et kas ma olen nagu õigesti aru saanud. Aga siis ma olen mõned viimastel kordadel teinud niimoodi, et ma olen seda interneti tõlkeprogrammi kasutanud lihtsalt Google Translateiga selle saatnud, sellest saab piisavalt aru kooskulasta, et nad ikkagi näevad seda ka, et mida ma seal kokku olen pärast kirjutanud, et ikka õiged asjad on.
Ingeri kirik ajakiri ilmub aastas 4 numbrit. Praktiliselt esimesed 2 on eraldi ajakirjad ja 3. ja 4. Number ilmuvad nagu ühtede kaante vahel. Ma kahtlustan, et teil on ka see probleem, et tegelikult oleks ju kirja panna palju enam, kui see majanduslik olukord võimaldab. Kas sina oled ka tajunud, et see tähemärkide arv on suhteliselt ahistav?
Ei, ma arvan, et mitte, sest tegelikult saab väga kontsentreeritult ja mõne lausega saab väga palju infot panna. Kui vahel mõne uudise või lühemas ja märkide arv on väga väike, siis võib see tekst saada väga tihe. On võimalus juba panna rohkem pilte. Noh, pilt kõneleb ikkagi rohkem kui see tekst ka. Sõltub muidugi pildist, aga pigem siis just seda mõelda, et mis on see kõige olulisem, et kuhu ma oma selle looga tahan välja jõuda või nagu kellegi elust rääkides, et mis on need asjad, mida ta ise kõige rohkem rõhutas näiteks või et need saaksid selgeks.
Paistab, et see soomekeelne ajakiri ikkagi keskendub rohkem nendele teemadele, mida soomlased kuidagi toetavad. Aga loomulikult antakse ka see laiem pilt, aga võib-olla siis natuke lühemalt.
No üks, mida toetatakse, on diakooniatöö, laste ja noorte töö ja teoloogiline instituut. Need on nagu sellised suuremad. Siis kui on olnud kiriku ehitamisprojekte, siis on, noh, need on sellised. Ja noh, üleüldse ka venekeelne ajakiri või noh, sotsiaalmeedias, kiriku üldine sotsiaalmeedia kanal on noh, paika pannud sellised mingis mõttes kindlad kriteeriumid, et mille põhjal kiriklikus kanalis kohalike uudiste, koguduste uudisi vahendatakse. Et kui üks kogudus oma gruppis näiteks avaldab mingi pildi, et meil oli noorte õhtu või pilte noorte õhtust, siis seda alati ei pruugita nagu sinna üldkirikliku ümber tõsta, et seal on see, et see puudutaks võimalikult nagu mitmeid kogudusi. Või kui selles koguduses üle pika aja toimub mingi sündmus, mida on kajastatud, või see sündmus on kuidagi nii eriline, et sellest võiksid teised eeskuju võtta. Või siis, et kui seal mitu kogudust oli koos, või mingid väliskülalisi on ka olnud, või nagu midagi sellist erilisemat, et need on nagu need, ka selles soomekeelses ajakirjas me teeme seda sama, et noh, enam-vähem need samad kriteeriumid, kuna ikkagi on nii, et need kõige suuremad ja aktiivsemad kogudused on Peterburis või selle lähistel, siis ma teadlikult püüa küll otsida ka mujalt selliseid väiksemaid uudiseid, mis võib-olla nagu selle sündmusena ei olegi midagi nii väga erilist, kuna sellesse ühte lehenumbrisse on planeeritud 6 lehekülge uudiseid, mis keskmiselt tähendab 12 uudist, no sõltub nende pikkusest. Siis ju ei mahu, kui kogudusi on juba üle 100. Siin on väga palju, aga siis on just, et kui on mingi väga pisikene kogudus näiteks kusagil, või noh, ta ei peagi pisike olema, aga et kui sellest ei ole võib-olla mitte kunagi või nagu väga ammu, ei ole mitte midagi kirjutatud, et nüüd seal näiteks leeritati keegi või noh, midagi sellist väga erilist seal toimus, et siis ikkagi üritame seda kajastada. Ja no nüüd me oleme koos tegetoimetajaga nii palju kavalamad, kokemus on õpetanud, Et noh, varem oli uudiste puhul just üsna sageli see, et uudis ja siis mõned pildid selle juurde, mis pidi panema ja siis sinna tavaliselt noh, üks pild siis mahtus lehte uudise jaoks, aga siis toimetaja või see kujundaja, küljendaja valis siis välja, mis pild see kõige parem on. Aga et nüüd me oleme teinud mõned korrad niimoodi, et uudist ennast ei olegi rohkem kui see teksti pildi algiri. Et selle arvelt saab nagu rohkem panna sündmuse kirja ja kajastada ka.
Kas see koguses on nagu mingid inimesed siis ka, kes kohe vastutavadki nüüd uudiste eest? Või kelle käest sa küsid?
Venekeelne tegevtoimetaja ja kogu see selle meie meediaosakonna juhataja on küll rääkinud ja nagu kirikutasendil on püritud selle poole, et kogudusest oleks keegi inimene, kes vastutaks nagu sotsiaalmeediast eest ja nagu üldse kajastaks neid uudiseid. Aga vahel ei ole lihtsalt sellist inimest, kellel oleks aega ja võimalus sellega niimoodi regulaarselt tegeleda. Aga nii mitmeid aastat ma olen selle tööga tegelenud, et näiteks kui mul on mingit pilte vaja, siis mul on pikk nimekiri, kelle käest ma tean neid inimesi kogudustes, ma ei ole neid kunagi näost näkku näinud. Aga me oleme suhelnud, et ma võin otsa selle inimese käest küsida, et näiteks kui ma koguduse sotsiaalmeedia seinalt vaatan pilte, siis ma vahel sealt ei leia üldse mitte midagi või leian, et sündmus on olnud, aga üks või kaks sellist noh, mitte väga huvitavat pilti minu jaoks seal on. Aga näiteks ma tean seda inimest, kes tõenäoliselt on selle pildi teinud, siis ma kirjutan talle otse ja küsin ta käest, et kas selle kohta pilte on. Ja siis ma tavaliselt saan digitaalselt terve linki sinna terve albumi juurde, siis ma võin seal väga huvitavaid pilte otsida. Et on nii või siis vahel pöördu otse koguduse õpetaja poole. Venekeelse üldkirikliku rühma puhul on nagu üks inimene selle jaoks, kes alati püüab kord nädalas läbi vaadata kõikide koguduste gruppid internetis, et sealt nagu tähtsamad uudised välja noppida ja mina nagu saan selles mõttes kasutada tema töövilju. Sealt on ka vahel näha, et vahel uudistes on mainitud kedagi või kui pikem uudis, siis on ka kirjutaja nimi all või et siis saab otse pöörduda ja see on olnud positiivne, et vahel tõesti pöördu täiesti minu jaoks võhivõraste inimeste poole esimest korda üle üldse ja enamasti nad reageerivad ja üsna ruttu. Aga seda ma olen ka märganud, et vaimulikud ei pruugi nii kiiresti reageerida või koguduse töötegijad, aga vabatahtlikud küll ja nad on alati väga, väga nagu vastusolelikud ja võtavad vaevaks otsida pilte või näiteks ka koguduse rühmas, kui seal on erinevate inimeste piltidest kokku pandud, et siis ma küsin, et kas keegi teab, et mingi konkreetse pildi kohta, et kes selle autor on, vahel saan teada, kes on, aga vahel kui neid pilte on nii palju, et siis jääbki mõistatuseks, kes see autor on. Aga jah, ma päris paljudest kogudustest ikkagi kedagi vähemasti nimepidi tean või nägupidi tean ja vahel siis teen sellist detektiivi tööd, et mõnikord on olnud niimoodi, et kui ma näiteks õpetaja käest küsin, et kes selle pildi autor on, siis ta ütleb mulle nime, aga ma juba nime järgi ma tean seda inimest ja ma näen, et see inimene on ise pildi peal. Siis tuleb edasi otsida ja noh, vahel aeg võimaldab seda alati ei jõua, siis lihtsalt tuleb kirjutada, et koguduse arhiivist on pilt. Ja vahel inimestel on ka selline teadmatus, et tema aparaadiga on pilt tehtud, aga see ei ole veel pildistaja. Et autor on ikka see, kes nupule vajutas.
Suur tänu, Lilion Keskinen. Soomekeelset ajakirja Ingerin kirko on võimalik muide ka Eestisse tellida. Kenasti ettekujutust saada, kuidas Ingeri kirikus läheb. Eestisse maksab selle ajakirja tellimine 30 eurot aastas ning tellida saab kirjutuses postiga aadressil Ingerin kirko lehti Pakka hooneen kadu 9-671-00 Kokkola, Suomi või e-posti aadressil lehti.toimitus@ingerinkirko.fi. Kui mingil põhjusel ei peaks see tellimus õnnestuma, siis võite julgelt kirjutada ka Lilion Keskinenile, otsides ta Facebookist üles ja paluda abi tellimuse vormistamisel. Seda ajakirja tellides toetate te ühtlasi neid kristlasi, kelle elu praegu kuigi kerge ei ole. Sellega ongi jaanuarikuu saade ümber saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Palvetage ikka meie kaas kristlaste eest idapiiri taga. Kristus on see, kes lõpuks päästab kõigest. Uskugem tema väesse ja kantkem edasi tema armu. Soovin teilegi armu rikast alanud aastat.
meie missioon